Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сёння 26-я гадавіна аварыі на Чарнобыльскай АЭС. У Менску праходзіць традыцыйная акцыя пазіцыі «Чарнобыльскі шлях». Галоўны лёзунг акцыі – патрабаванне адмены будаўніцтва Астравецкай АЭС. Кіраўніца прадстаўніцтва Еўразвязу ў Беларусі Майра Моры аднавіла працу ў Менску. У Беларусь вярнуліся амбасадары Вугоршчыны, Літвы, Польшчы, Францыі і Швецыі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18-я гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Беларусі, Расіі і Украіне сёння традыцыйна згадваюць чарговую гадавіну аварыі на Чарнобыльскай АЭС. У Маскве каля дзясятку актывістаў правялі флэш-моб перад будынкам дзяржаўнай ядзернай карпарацыі «Росатам». Ва Украіне сёння абвешчана пачатку будаўніцтва новага абароннага саркафагу вакол нядзейнага ўжо рэактара на Чарнобыльскай АЭС. Беларуская грамадзянская супольнасць праводзіць акцыі памяці ў Менску і іншых гарадах Беларусі. Падрабязнасці гэтага адразу пасля выпуску навінаў. Еўрапейскія амбасадары працягваюць вяртацца ў Беларусь. Сёння ў Менск вярнуліся амбасадар Вугоршчыны Ферэнц Контра і Францыі Мішэль Рынеры. Напярэдадні ў Беларусь прыехалі паслы іншых краінаў Еўразвязу: Стэфан Эрыксан са Швецыі, Лешак Шарэпка з Польшчы, Эдмінас Багдонас з Літвы, кіраўніца прадстаўніцтва Еўракамісіі Майра Мора. Да канца тыдня маюць вярнуцца кіраўнікі дыпламатычных місій Эстоніі, Чэхіі і Нямеччыны. Падрабязнасці гэтага слухайце таксама далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович даў указанне праваахоўным органам расследаваць сітуацыю з магчымым збіццём былога прэм'ера Юліі Цімашэнкі ў час яе канваіравання ў бальніцу з харкаўскай калоніі, дзе яна адбывае 7-гадовы тэрмін зняволення па так званай газавай справе. Паплечнікі Юліі Цімашэнкі, якая з 20 красавіка трымае галадоўку, не выключаюць, што персанал папраўчай установы корміць яе прымусова. У сваю чаргу начальнік Качаноўскай калоніі Іван Первушкін, які адмаўляе факт збіцця зняволенай, сцвярджае, што яна не адмаўляецца ад прыёму ежы. Парламенцкая пазіцыя Украіны настойвае на неадкладным узбуджэнні крымінальнай справы і пакаранні тых, хто мае дачыненне да здзеку над экс-прэм'ерам. Апазіцыйныя дэпутаты трэці дзень блякуюць працу парламенту. З просьбай да ўкраінскіх уладаў дазволіць сустрэчу з Юліяй Цімашэнкай у харкаўскай калоніі тым часам звярнуліся прадстаўнікі Еўразвязу і Злучаных Штатаў. Прэзідэнт Нямеччыны Яхім Гаўк адмяніў запланаваны візіт ва Ўкраіну ў сувязі з заклапочанасцю здароўем былога ўкраінскага прэм'ера і ўмовамі яе ўтрымання ў турме. Былы прэзідэнт Ліберыі Чарльз Тэйлар прызнаны вінаватым у ваенных злачынствах у часе крывавай грамадзянскай вайны ў суседняй з Ліберыяй дзяржаве Сьерра-Леоне. Міжнародны трыбунал ААН у справе ваенных злачынстваў палічыў даказаным той факт, што Тэйлар аказваў падтрымку аднаму з бакоў канфлікту, а менавіта паўстанцам. Частка абвінавачання, у прыватнасці ў ажыццяўленні непасрэднага кіраўніцтва дзеяннямі паўстанцаў, суд з Тэйлара зняў. Прысуд былому прэзідэнту Ліберыі будзе вынесены 30 траўня, сам ён сваю віну адмаўляе. У часе грамадзянскай вайны 1989 па 2003 гады ў Ліберыі і Сьерра-Леоне загінулі каля 50 тысяч чалавек. Тэйлар стаў першым кіраўніком афрыканскай дзяржавы, у дачыненні да якога вынесены вердыкт